Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Kif nagħmlu dejjem f'din is-sensiela ta' programmi aħna nwasslu ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Fil-fatt illum ħanibdew biex naraw dawk il-kliem li iwaqgħu l-aħħar ittra.
Issa, Selin, dina interessanti. Ħalli niftehmu, aħna qegħdin nitkellmu fuq dawk il-prepożizzjonijiet bħal fejn, ħdejn u lejn illi waqgħu inn tal-aħħar. Sewa meta speċjalment jinemżu mal-pronom mus. Sewa allura jkollok ħdejja, ħdejk, ħdeħ, ara, ma ngħidux ħdejna, ħdejni, jew ħdejnek, imma ħdejja, ħdejk, dikha taqa'. L-istess għandek lej, lejja, lejk, lejh, eċetera. Sewa, u fejn ukoll, fejja, fejk. Dina l-lum, il-ġurnata, donna tinstema dialettali, eja fejja. Għanna umbat l-alternativa taħħa, eja fejni. U koll donnom matanċu ma popolari, imma u marbutin kważi kważi ma ġenerazzjoni, ġenerazzjoni il-kbira, jużawa ħafna fejni. Fejni, fejnek, fejnu, et niftemmu, fejnu, mux fejnu, where is it?
Ħdeħ. Dawn it-tip ta' kliem u ma' ċettati per eżempju f'karta tal-eżami.
Iviva, għax grammatikament huma tajbin.
Sawa.
Dawn, ġifieri ma tistax tgħid li huma ħdejn.
Tikteb fejja jew fejk.
Eħe, hawnhekk qed nitkellmu fuq kwestjoni ta' popolarità. Issa, aħna ħafna minna minflok ma jgħidu per eżempju silejn hija fejja. Jew hija fejni. Ja ħdejja, nużaw dik minn flok l-oħra, dik il-biċċa. U l-ħdejn, ħdejja, ħdejk, eċetera, donna qed tkun ħafna iktar nazzjonali, niftehmu qed tinferex xejdulu. Però huwa proċess interessanti dan għaliex jitwaqa'. Infakkar ukoll illi hemm ukoll il-partijiet tal-ġisem illi huma imtennijin. Sewa bħal riġlejn, aħna ngħidu riġlejja, mhux riġlejn ja jew ġaġa, riġlejja, riġlejk, riġleħ, għajnejn, għajnejja, għajneħ, orrajt, x'hemm iktar, widnejn, ħaddejn, orrajt, saqajn, idejn, dawna wkoll iwaqgħu inne fl-aħħar. Din hija karatteristika li tinsab ukoll fis-semitiku, fl-arbi ġifieri, u aħna writniha din ġifieri hawnhekk. Hija parti mill-lingwa li aħna writna u bqajna nżommu. Issa naturalment jiena naħseb li dana huwa element li forsi ftit forsi jintesa' f'każijiet oħra. Xi tfisser, jiġifieri jekk aħna nkunu rridu nagħmlu xi pronom memus ma' kelma li tspiċċa binne. Per eżempju, jista' jkun l-inżommu għadek inne, għaliex iżminijiet jinbidlu.
Ħalla ddu għal-idjoma did-darba. Charles, li l-min ikun qasir ħafna u jkun qiegħed, per eżempju, jogħla fuq ponot subaħ biex jara xi ħaġa ngħidulu għamel karta strazza.
Tħobbhom dawn l-affarijiet. Eħe, issa l-ewwel karta strazza, issa naraw għaliex karta strazza. Ma x'inhi karta strazza, għaliex qed fakkarni f'każ meta l-istudenti tal-università jien kumbezzjoni semmejtilhom il-karta strazza u kien hemm xi ħadd qalu l-karta strazza x'inhi. Allura ħalli naraw da xejn karta strazza. L-ewwel nedina ġejja mit-Taljan karta straċċa. Sewwa li tfisser karta mqatta. Imma karta strazza hija karta irqiqa ħafna li fl-imoddi mhux wisq imoddi passat, sawa, ġifieri fil-mod qrib, kienu anka għeżulu per eżempju l-konserva fejha qed niftehmu, anka jien niftakar anka konna fit-tfulieti niksu l-pitazzi tal-iskola bil-karta strazza. Sawa jew inkella bil-brown paper, jew bil-brown paper bil-karta strazza, sawa dik kienet tkun daqsxejn trasparenti l-karta strazza. U xejn il-karatteristika tagħha? Hija rqiqa u titqatta malajr, issa jekk inti sa tirkef fuqha din l-ewlet hija rqiqa u jekk titqattalek allura jisum ma tlajċej fuqha. U hekk allura inti sibqa' fejn tkun, jekk inti qasir sibqa' qasir għalhekk għamel karta strazza sewa. U naturalment it-ton huwa ton taż-żuffjett. Sewa ġifieri tgħaddi żmien b'dak li jkun għamel karta strazza, ġifieri qed tgħaddi żmien bih.
Mela, xi termini li huma marbuta mal-adultezza?
Iwa, issa, l-ewwel nett ħalli ngħidu li l-adult huwa kull min qisu ħareġ mill-fasi ta' żgħażija. Sewa, imma t-terminu adult. Huwa interessanti għaliex pereżempju bniedem fl-20-ijiet jiena nara ħadu żagħżugħ, ma huwa adult ukoll. Ftehmna, ġifieri għandek dak l-overlapping ta' żgħażija u adultezza. Oħra, każ interessanti dan ħareġ mir-riparatorju tal-Malti tas-SEK f'Settembru tal-2013, meta kellhom komponiment li kien jinvolvi l-anzjani, insomma, u f'wieħed mill-komponiment xi ħadd kiteb u qal l-anzjani m'għadhomx adulti, saru xjuħ. Allura minnek x'inhu jgħidlek? Li f'ċerti perċezzjonijiet għandek li hemm fażi differenti. Donnu adult inti sa 59 u mbagħad ta' 60 ma tibqax adult issir anzjan u allura mbagħad tmur għax xuħija. Issa dan naturalment mhuwiex minnu għaliex l-anzjani wkollu huma adulti, mhux hekk, jiġifieri hawnhekk nifhmuha din. Mela ħalli naraw daqsxejn, għandna adult, u mbagħad li hemm interessanti li mal-adultezza insibu per eżempju għall-Ingliż manhood, insibu irġulija. Issa dina interessanti għaliex irġulija li ġejja minn raġel sewa, tfisser llum il-ġurnata apparti minn manhood, imma tfisser ukoll punta prinċipju. U allura f'dan it-tieni sens anka jista' jiġi applikata għan-nisa. Ngħidu dik il-mara għandha sens ta' irġulija qawwi. Sewa. Ġifieri maħniex qed nitkellmu fuq il-menħud tagħha ovvjament, ftehmna, imma li hu interessanti slejn huwa l-fatt illi minn mara ma ħriġniex xi marajja pereżempju għall-istess korrispondenti. Naturalment hawnhekk imorru lura għall-kultura li donnhom dejjem l-irġiel biss kienu jiswew. Ara, infatti hemmhekk għall-womanhood mbagħad ngħidu maturità femminili. Niftehmu, ġifieri qed nibbilanċjaw. Mal-adultezza wkoll għandna l-età legali, snin maturi, wieħed li jkun grown up ikun adult, orajt imma nistgħu ngħidulu wkoll li jkun kbir, wieħed li wkoll ikun laħaq ċertu età, aħna ngħidu laħaq l-età legali wkoll, dak ukoll jitqies bħala adult. Għanna l-maġġorenni, jekk bniedem ikun matur jew waħda tkun matura, allura għanna l-kliem matur u matura, u għal-middle age għanna il-mezza età.
Mela, ħana ddu għal xi ħaġa oħra. Jekk il-kelma ħa tfisser ġustizzja, għaliex daħlet fid-dawa, Charles?
Issa, din għandha storja interessantissima għaliex, għax jekk aħna mmorru fil-ħsieb bikri, sewa, meta kien ikun hemm diskussjoni u bniedem biex jagħti prova li dak li qed jgħid huwa vera bħala evidenza kien iniżżel ix-xhieda tagħha. U allura jgħid ara għal ħaq biex inqa' l-ħaq għall-ġustizzja ġifieri, għall-ħaq li jint dana kif naħna naħsbu sewwa ġifieri issa x'kienu jgħidu eżatt ma nafux imma nimmaġinaw li hekk. Għall-ħaq tal-argument inniżel l-alla bħala xut tiegħi, ġifieri li jien m'iniex qed nikdeb. U l-għajja tinniżel l-alla allura inti tittemm minni sewwa għaliex ola minn Alla m'hemmx evidenza aħjar minnha din. Bil-mod il-mod naturalment din bdiet titqassar il-ħaq talla, niżel il-ħaq talla ħalli dik prova li dak li qed ngħidu huwa vera, din hawn mbagħad eventwalment bdiet titlef il-forza tagħha bħala forma ta' evidenza, bħala forma ta' xhieda. U kultant minħabba li fl-argument kien ukoll il-bniedem jitmasħan kun hemm ir-rabja, ir-rabja waħlet magħha ma' din l-espressjoni. U allura dik l-espressjoni li llum qed narawha dawwa baqgħet iżżomm l-idea ta' disprezz, ta' rabja meta jużawha niftehmu u tilfet l-idea ta' ġustizzja il-kelma ħaq mid-dawa. Titqassar ukoll kultant għaliex laqas mhux dejjem jgħidu huwa sħiħa lanqas il-ħaq imma jużaw il-qa tal-aħħar biss. Qed tifhem ġifieri titqassar hekk ukoll. Dan huwa parti mill-iżvilupp. Issa aħna rridu nqisu li anka id-dan toġobna ma toġobniex dan li se ngħid imma hekk huwa l-fatt anke għadda huwa parti mill-idjoma Maltija. Fil-fatt għax hekk hawnhekk ara kif qed ngħid hemm żvilupp. U l-idjoma hija dik l-espressjoni li tiġma' tifsir partikolari matul medda ta' żmien fis-soċjetà. U ħanejt hija aċċettata, alright, forsi d-dawa mhijiex aċċettata, però hija użata, u użata spissa.
Charles, f'xi rħula nsibu triq assati. Il-kelma assati li hawnhekk qiegħda fil-plural m'għandix taqsam ma' assata. Għax il-plural ta' din hija assatat.
Ekku. Mela, kif qed tgħid inti, plural ta' assata wa assatat. Mela m'għandix taqsam ma' triq assati, ma' assati. Il-kelma hija assati. Issa assati huwa plural. Alright? U s-singular huwa assat. Assat. U din għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel bħala verb. U mbagħad bħala nom. U kemm bħala verb u kemm bħala nom, għandhom żewġ tifsiriet kull wieħed. Ħa naraw daqsxejn. L-ewwel hemm l-erja semantika ġifieri t-tifsir ta' assat wieħed li assam. Mela il-verb assat tfisser assam. Alright? U n-nom assat tfisser wieħed li assam dak li jagħti l-karità. U fl-mod li aħna nafu li kien hawn ħafna reliġjużi li qasmu l-karità. Alright? Mela t-triq tista' tkun imsemmija għal din il-memorja li qegħdin niftakru fiha. Però għandha t-tieni erja semantika il-kelma. Assat bħala verb wieħed illi joqgħod iżebbeċ il-kuruna tar-rużarju. Assat fuq il-kuruna joqgħod imexxi żibġa il-kuruna tar-rużarju. Dak jgħidulu assat ir-rużarju. Mbagħad għandek in-nom il-assat dak illi qed iżebbeċ il-kuruna ġifieri jkun qed jgħid ir-rużarju. Alright? U allura wkoll hawnhekk bħala triq. Assati tista' tkun l-etter referi għal dawn li kienu jgħidu r-rużarju, speċjalment li kienu jgħidu r-rużarju fi triq. Fl-antik kien ikun hemm wieħed, x'aktar li kien ikun tal-mużew, joqgħod f'kantuniera fi triq, jgħid ir-rużarju bleħen jgħajat u min irrid iwieġbu rajt u jipparteċipa fih. Dawn huma t-tifsiriet ta' assat. U l-plural assati, allura triq assati qed tirreferi għal dan.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa fuq Campus FM. Charles fil-Malti għanna l-proverbju li jgħid, kull wilt u għaġbu.
Eħa, kull wilt u għaġbu. Issa, l-għannet, dina tfisser li kull ħadd għandu xi ħaġa li hija differenti jew speċjali għalih partikolari. Issa, dina tista' toħodha inti kemm f'sens pożittiv u kemm f'sens negattiv. Sewa, ġifieri, kull wilt għandu għaġbu f'sens pożittiv, ġifieri kulħadd għandu l-individwalità tiegħu, xi ħaġa speċjali tiegħu partikolari.
Imma l-kelma għaġbu.
Issa niġu għaliha.
Mhux il-kelma għaġeb li hija.
Iva, li hija qisha għaġeb. Mbagħad minn naħa l-oħra huwa monstru. Sewa, ġifieri xi ħaġa hekk tistkerraha. Allura hemmhekk tmur għat-tieni tifsira li dak li jkun ikollu xi ħaġa ta' difett. Right? Ġifieri ġieli nkunu qegħdin nitkellmu pereżempju tajt isma' dak għandu dak id-difett ta' u aħna biex qisu mmewtuha daqsxejn u ngħidu kull wilt għandu għaġbu. Ġifieri kulħadd għandu xi ħaġa difett. Difettuża f'temna, però tinsiex li hemm ieħor għax ħaġeb ma jfissirx biss l-idea ta' monstru ħankompli fuq dan sewa, imma tfisser ukoll li hemm xi ħaġa li taġbek, xi ħaġa speċjali fiha. Allura hemmhekk f'din it-tifsira immorru għal xi ħaġa li hija partikolari mal-individwu. Sewa u hemmhekk inkunu allura qed nitkellmu fuq l-individwalità. Alright, u allura. Kull wilt u għaġbu, tarġa dan il-proverbju u koll qed jużanna l-kelma wilt. Sewa, li qed joħodha ħafna mod ġenerali. Ma jgħidx pereżempju kull iben jew kull tifel, imma kull wilt. Għaliex biex jenfasizza illi l-idea ta' għaġeb kemm jekk kieni bħala difett u kemm bħala xi ħaġa speċjali, right? Tiġi mat-twelit. Għalhekk kull wilt, right, għandu għaġbu. Il-proverbi huma interessanti kemm minħabba l-ġrajja ta' warajhom li hemm u kemm minħabba l-għażla tal-kelma. Huma ma kinux jaqbdu u jażlu u jitfgħu kelma bl-addoġġ. Il-kelma dejjem kienu jtaqluha bit-tifsir apposta biex tagħmel ħafna sens. Il-proverbju fejn nifsu huwa xi ħaġa qasira. Illi jgħid ħafna dak illi jrid, rajtu hawnhekk ara kemm qed jgħid.
Kif nistgħu nesprimu l-istadju uman ta' xjuħija?
Issa, mela ftit ilu tkellimna fuq l-adultezza.
Kif ix-xjuħ mhumiex adulti?
Sewa kif ix-xjuħ mhumiex adulti. Issa hawnhekk għandna x-xjuħija. Mela għandna għal xieħ sewa u kultant ngħidulu xwejjaħ. Ukoll, issa xwejjaħ propjament huwa id-diminuttiv ta' xieħ. Alright, interessanti. Però
jintużaw f'kuntesti differenti.
Iżgur, iżgur, ħafna. Xieħ huwa b'mod ġenerali, alright, u xwejjaħ issu iktar f'sens ta' għożza. Alright, jew kellha ta' rispett. Però anke xieħ. Tradizzjonalment il-kelma xieħ, alright, kellha r-rispett tagħha. F'temna, infatti, għataw illum min l-missiru jgħidlu xieħ. Per eżempju, issa jista' jkun l-missiru ma jkun xieħ. Eħ niftehmu jien, per eżempju, smajta anka minant żgħażagħ li l-ġenwiru tagħhom għadhom fl-aħħar tal-erbajnijiet. Eħ niftehmu jgħidlek xieħ silfni l-karozza, per eżempju. Ma dak jkun jien kont nuża meta kont ġuvni. Kelma xieħ għal-missieri, għal-ħares kien jaqbad nina għadu għal-ħares kien jisallabni. Imma għalfej konnu zaħjem, jisu biex nitqazzess fil-kas tiegħi u tal-ġenerazzjoni tiegħi. Tibba għahna konna namlu jisu għahna kbirna għassa, għara l-ideja ta' adulti, zazah li ġewa adulti. Sewa, u old woman mbagħad għal-xieħa għanna xwejħa, diminuttiv tagħha wkoll, għanna anzjan u anzjana. Interessanti li jekk bl-Ingliż għandna elder u aħna nużaw anzjan, u mbagħad għandna the elders, hawnhekk ma jiġux l-anzjani, ma jiġu x-xjuħ. X-xjuħ ġifieri, pereżempju, kieku qed nitkellem fuq tribù, dal-aħħar kont qed nittraduċi novella, naħseb l-aħjar novella li għandu D.H. Lawrence. The Woman Who Rode Away, mm-hmm. all right? U din għajġi per din il-mara li mil-ċiviltà Amerikana tmur lejn tribù imwarrab fil-muntani, all right? Tal-Indjani. Mm-hmm. Laqas jafu bi-progress dawn. U hemmhekk ikun hemm l-elders jikkmandaw fil-tribù, hemmhekk kelli nuża ix-xjuħ. Ma nużax l-anzjani, per eżempju, jiġifieri rridu nagħmlu dik id-distinzjoni. Senior citizen illum insejħulu anzjan, u x'hekk għandna l-veteran, wieħed illi hu bl-Ingliż ngħidulu oldster, huwa x-xieħ jew xwejjaħ, l-old timer ukoll xieħ bl-esperjenza. All right, dan huwa interessanti speċjalment meta nkunu qed nitkellmu forsi fejn jidħlu s-snajja. L-iktar, l-iktar li tintuża di fejn jidħol, ċoħe fejn smajta jena, id-baxħir. Ikonna nanna, mbata għanna għaxu hija ġi li tintuża senilita, din hija daqxejn l-lum xaħġa li tkarraħna daqxejn senilita, ġisu xu hija u il-bniedem qed jitarraq, hemmhekk meta nużaw senilita. Għanna t-terza età.
Third age.
Mhux hekk, jiġifieri dan anke meta qegħdin nitkellmu fuq l-università, l-università t-terza età. It-tieni tfulija l-idea li dar tejn insiru tfal, dina interessanti. Dina ma teżistix fil-Malti biss, dina hija internazzjonali, jiena sibt anke f'kulturi oħrajn. U mbagħad għandna dak il-pensjonant jew inkella dak li hu irtirat. Sewa. Issa, illum il-ġurnata però qed nagħmlu differenza bejn anzjan u xieħ. Sewa. Għaliex, għaliex anzjan huwa dak li kollu l-karta anzjan, ġifieri ma' 60. Sewa? U xieħ kultant ikun dak li jkun ilu anzjan ħafna. Illum kważi kważi bniedem ta'
isum minn 80.
80, hekk konsenej.
Tikkonsidrah bħala xieħ.
Il-bija ta' 70, il-bniedem kun għadu minħabba l-progress, naturalment. Sewa jkun għadu daqsxejn iktar. Ma tantx sejjaħlu xi għandna ħafna nies hekk ta' dik l-età. Sewa ġifieri qed nagħmlu dik id-distinzjoni wkoll.
Il-kelma pirmla, Charles, għandna diversi forum, għandna pinnola, pillola.
Eħe. Ma n-nies li ktalitihom fajn ma nafx għaliex hija l-kelma pirmla. Jien infatti anke fuq stazzjonijiet oħrajn ġieli jgħiduli ma pirmla tista' tuża, pereżempju, żgur li tista' tuża. Ma ħa naraw daqsxejn l-istorja tagħha. L-ewwel nett, il-kelma hija imnisla mit-Taljan pillola. Sewa, li naturalment dina waħda mill-forom li semmejt inti pillola trasferita b'kollox kif inhi mit-Taljan. Sewa, però mbagħad il-Maltin bdew jagħmlu l-arranġamenti tagħha. Fejadi, per eżempju, pillola il-lejiet tan-nofs għamluhom bin-ne, pinnola. Sewa, issa dan it-partit. Isir, aħna għanna u koll minn kolonna jgħidila konolla, per eżempju, ipartatom, ġibri l-partiti, si. Mela għanna pinnola, pinnola hija adattament Malti fuq pillola.
Imma għaliex pinnola iktar faċli biex tgħidha?
Eżatt, eżatt, għax tinsiex it-tidwir tal-irsien. Dana anka insibuha per eżempju fil-kelma altar. Mhux hekk?
Tgħid artal.
Artar.
Għax iktar komda?
Toqodinna, imma jekk inti tħares altar ġejja minn altum. Oli. Ġifieri, però artali hija l-kelma Maltija. Adattam għalhekk hija iktar jien nippreferi dik li adattaw nisna qabilna bħal pinnola. Jien nippreferi pinnola minn pillola pereżempju, għax pinnola hija adattament Malti. Hemm l-oħrajn imbagħad, pereżempju, inti semmejt ħalli mmur l-ewwel għal Pinura. Pinura tinsama ħafna għawdex. Din, alright?
Għal-pirmla din?
Għal-pirmla wkoll. Sewa, pinura. Issa, din għax aktar li għandek l-istess proċess. Imma meħuda mill-isqalli għax l-isqalli qiegħda pillora. Allura, illi għamlu għanna bil-istess proċess, sewa, uġit pinura. Sewa, pinura. Ok? U interessanti għaliex. Fwieħed mill-eżamijiet tal-2013 tas-SEC, ħafna studenti li kienu għawċin u kien hemm komponiment li kif qatt jidħlu l-anzjani, ridu jixtru il-pinuri. Kellhom iġibu l-pinuri mill-istar, użaw, però ma ġewx ippenalizzati. Għaliex, dak huwa fattur lessikali li qed jintuża u jintuża bħala alternattiva mela huwa aċċettat. Ma jkunx pereżempju, ħankomplu daqsxejn fuq l-eżami, ma jkunx xi fattur ta' pronunzja dialettali, pereżempju jekk huma jikdbu niltaqgħu ewe minflok għajnu li kasiġu ħażina. Tenna, ovvja, ġifieri. Ma kelma bħal pinura u kelma bħal pirmla, għax imbagħad pirmla hija l-iktar waħda li l-Maltin
adattaw
għal irsienhom. Allura rridu naċċettawha. Għaliex? Għaliex dina uritniha aħna bħalma uritna l-kelma ċikċivogu. Ċikċivogu ara kif tawa. Sewa, bħalma uritna l-kelma spaqxi. Ara kif tawa. Bħalma uritna l-kelma kitla minn keter. Sewa, iġifieri għawanna dan l-adattament ta' kliem u allura rridu naċċettawhom. Mela, biex niġbru dak kollu li qed ngħidu, iva, aħna għandna l-forom pirmla, pinnola, pillola u pinura. Kollha huma tajbin dawn, naturalment wieħed imbagħad jara daqsxejn għal xi għandu bżonnhom. Pereżempju, jiena nista' nkun qiegħed nikteb u nikteb pereżempju rumanz u nuża l-kelma pinnola meta qed nirrakonta, imma meta nġib ngħid qed jitkellmu nuża l-kelma pirmla jew pinura. Għalfejn? Biex nagħmel id-distinzjoni bejn il-mitkellem u dak li hu miktub. Ftehimna, ġifieri hawn għandi ara, għandi l-firxa tal-possibilità ta' dak li nista' nuża. Però ħafna nies li jinteresshom huwa l-użu fl-eżami. Fl-eżami jekk jużaw dawn tajbin, fl-eżami dawk huma tajbin, għal kif għad huma wirt lessikali tagħna. Meta jkun wirt lessikali irid jintuża, anke irid jiġi aċċettat, anke jekk ikun dialettali.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fuq tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku li sidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM jiena Sejn Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.